Šodien notiekošās parlamenta vēlēšanas Melnkalnē tiek uzskatītas par ārkārtīgi nozīmīgām. Tās var izšķirt, vai Melnkalna turpinās virzību pretī Eiropas Savienībai, vai ir izvēlēsies citu kursu. Pašlaik šī Balkānu valsts ir atvērusi visas iestāšanās sarunu sadaļas, tomēr neviena no tām vēl nav slēgta. Lai to paveiktu, valstī ir nepieciešamas būtiskas tieslietu reformas un aktīvāka cīņa ar korupciju. Tomēr tieši korupcijā tiek vainota pašreizējā valsts prezidenta Milo Džukanoviča politiskā partija. Šis politiskais spēks, kas kopā ar sabiedrotajiem aizvadītos 30 gadus ir bijis pie varas, šoreiz var zaudēt vairākumu parlamentā. Kopš iepriekšējā balsojuma 2016. Gadā opozīcija lielākoties ir bojkotējusi parlamenta darbu, tomēr priekšvēlēšanu kampaņā opozīcijas spēki ir aktīvi iesaistījušies.